Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan.
Iată titlurile emisiunii Europa Liberă în direct de astăzi, marți 3 februarie.
Ambasadorul Statelor Unite în România critică din nou corupția.
Aceeași corupție care a determinat un europarlamentar să ceară întreruperea negocierilor dintre Uniunea Europeană și România.
Încotro se îndreaptă alianța PNL-PD.
35.000 de mineri s-au aflat în grevă de avertisment de 2 ore în România.
Corupția, absența reformelor și climatul comercial neprielnic, acestea sunt caracteristicile economiei din Republica Moldova, se arată într-o analiză a Fondului Monetar Internațional.
În an electoral, președintele Statelor Unite George Bush propune un buget cu un deficit de peste 500 de miliarde de dolari.
Au greșit serviciile de informații occidentale când au vorbit de arme de distrugere în masă irachiene. 2 comisii de anchetă la Washington și Londra vor căuta un răspuns.
Corupția, neaplicarea legilor existente, presiunile exercitate împotriva unor jurnaliști. Acestea au fost temele abordate din nou de ambasadorul american în România, Michael Guest, de data aceasta într-un interviu acordat unei publicații din Timișoara. Între altele, ambasadorul s-a referit la faptul că până acum niciun înalt demnitar nu a fost pus sub acuzație pentru corupție, în ciuda tuturor acuzațiilor. În ceea ce privește evoluția României în ultimii ani, Michael Guest a declarat, citez, sunt de fapt dezamăgit și am devenit tot mai dezamăgit pe perioada mandatului meu ca ambasador aici.
Dezamăgit de evoluția situației din România, tot la capitolul combaterea corupției, respectarea legilor sau reforma în administrație și justiție, s-a declarat și europarlamentarul olandez Arie Oostlander. Creștin-democratul, membru în Comisia pentru Afaceri Externe a Parlamentului European, a depus un amendament la raportul de țară întocmit de baroneasa Emma Nicholson, în care propune suspendarea negocierilor de aderare între Uniunea Europeană și România.
Recent, într-un interviu acordat Europei Libere, Arie Oostlander își motiva astfel inițiativa.
Acest raport conține din nou câteva puncte critice foarte serioase, o impresie pe care o am și din alte rapoarte decât cel al doamnei Nicholson, că situația s-a deteriorat atât de mult în România în domeniul respectării legii, al respectului pentru drepturile omului. Erau și o serie de puncte referitoare la corupție, la corupția tot cuprinzătoare, referitoare și la faptul că autoritățile nu fac suficient pentru a remedia situația. În continuare, există o corupție imensă în orfelinate, continuă traficul cu persoane, sunt probleme în sistemul juridic, așa că am întrebat, trebuie să acceptăm o deteriorare a situației într-un domeniu fundamental, cel al criteriilor politice de la Copenhaga. Am suspendat negocierile cu Slovacia în timpul regimului Mecer. Cerem guvernului turc reforme substanțiale. Trebuie să fim echitabili, a spus Oostlander. Așa că trebuie să spunem și României că toate negocierile pe probleme tehnice sunt în ordine, dar că nu reprezintă fondul problemei. Așa că dacă nu se transformă într-un stat democratic care respectă domnia legii, atunci, în mod fundamental, România se află în afara orizontului Uniunii Europene.
Declară recent Europei Libere europarlamentarul Arie Oostlander, membru al fracțiunii Parlamentului European și coraportor asupra extinderii Uniunii Europene în Parlamentul European. Avem acum legătura cu corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe, care a urmărit dezbaterii din cadrul Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului European, dezbateri legate tocmai și de acest amendament Oostlander. Dan, în primul rând, ce conține acest amendament Oostlander?
Ileana, acest amendament adus raportului baronesei Nicholson, care poartă numărul 19, cere în mod textual Comisiei Europene de la Bruxelles să suspende negocierile cu România în forma lor actuală. Sigur, ne putem pune întrebarea pe ce bază, care sunt motivele unei cereri care pare enorm văzute din afară. Parlamentarul creștin-democrat Oostlander amintește, în primul rând, corupția, dar are o formulare oarecum stranie, și anume, o traduc liber din limba engleză, el cere Comisiei Europene să suspende, cum spuneam, negocierile cu România pentru a permite acestei țări, României, să introducă respectarea legilor, spune parlamentarul Oostlander. Spuneam, se amintește corupția. El sugerează în același timp aplicarea unui program periodic de monitorizare, ceea ce înseamnă o revenire la vremurile de acum 5-6 ani, când într-adevăr România era supusă unei monitorizări regulate. Rămâne acum de văzut ce șanse de acceptare are un asemenea amendament.
Dan, în primul rând, care este parcursul acestui amendament acum în comisie?
De la bun început aș sublinia acest lucru, că amendamentul îi aparține unui parlamentar. E vorba încă o dată de Arie Oostlander, creștin-democrat olandez. În comisie sunt 120 de membri în acest comitet, care de fapt se numește Comitet, Comitetul pentru Afacerile Externe din Parlamentul European. Cei 120 de membri vor trebui peste circa 2 săptămâni să voteze această serie de amendamente, care sunt votate la majoritate simplă. Ceea ce înseamnă că dacă din 120 sunt prezenți, să spunem, 30, dacă 16 din cei 30 votează pentru un amendament, acesta este aprobat. După aceea, raportul amendat, raportul baronesei Nicholson, merge în ședința plenară a Parlamentului European, unde iarăși se supune la un vot și acolo cei 626 de membri ai Parlamentului European vor trebui să aprobe raportul în forma sa amendată. După care, chiar în cazul în care raportul este aprobat cu această recomandare a suspendării negocierilor cu România, asta nu înseamnă că negocierile vor fi suspendate, pentru că decizia finală o iau în cele din urmă capitalele țărilor Uniunii și nu Parlamentul. Capitalele și Comisia Europeană, care se numește în mod eronat Executivul European. Însă Parlamentul nu poate decât să facă o recomandare. Decizia finală este politică și va fi luată de guvernele Uniunii.
Mulțumesc, Dan Alexe, și vom urmări, desigur, dezbaterile de la Bruxelles.
La Bruxelles s-au aflat și reprezentanții majorității parlamentare de la București, ca și ai opoziției parlamentare, toți încercând să facă lobby pentru România, încercând să-i convingă pe parlamentarii europeni și pe funcționarii Uniunii Europene că România își respectă angajamentele luate, că reformele vor continua chiar și în an electoral. Cu ce scop s-a dus opoziția la Bruxelles și, în general, care este strategia alianței PNL-PD de la București, Sabina Fati?
Liberalii și democrații, sărind să apere țara cu traiectoria europeană periclitată, apără de fapt cabinetul Năstase, care amână deliberat reformele judiciare pentru a se folosi de unii procurori și judecători în scopuri politice sau care nu a făcut mai nimic pentru stoparea corupției. Cum a remarcat și ambasadorul american la București, niciun corup la nivel înalt nu a fost arestat. Cu toate acestea, cele două partide aflate în opoziție susțin guvernul. Fac lobby pentru ca executivul să scape nepedepsit încă o dată, fără să ceară nimic în schimb, ca și cum nu ar fi în competiție cu PSD-ul aflat la guvernare. Slăbiciunea opoziției democratice din Parlament este tot mai evidentă, deși înaintea campaniei electorale atât liberalii cât și democrații încearcă să se mobilizeze. Partidul Democrat este pe cale să dispară ca grup parlamentar din Senat. În prezent mai sunt doar 7 senatori democrați și dacă Petre Roman își va face propria formațiune politică, îngroșând grupul independenților, PD va fi nevoit să facă urgent alianța cu liberalii, cel puțin în Senat, fiindcă juridic vorbind, existența ei este incertă, după cum nota vicepreședintele PD Radu Berceanu, precizând că nu există încă niciun document scris care să justifice această sentință. Ca atare, alianța PNL-PD nu știe nici dacă există sau nu vreo contestație la formarea ei la tribunal. Noua alianță trece deci prin momente complicate, mai ales că nu toți fruntașii celor două partide și-au dorit acest aranjament politic. Totuși, cele două partide nu au reușit să coboare această alianță în teritoriu pentru ca PNL și PD să susțină pentru primării un singur candidat. Câștigarea sau pierderea alegerilor locale este nu doar un test pentru scrutinul general, ci și un indicator clar al locului alianței pe scena politică.
Mulțumesc, Sabina Fati!
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Filiala română a organizației Transparency International și-a inaugurat astăzi Centrul de Asistență Anticorupție pentru Cetățeni, realizat cu ajutorul Ministerului Federal de Externe German, unde centru În acest centru, persoane care au cunoștință de acte de corupție se vor putea adresa unor consilieri.
Pe de altă parte, aproape 20% dintre românii care au încercat să iasă din țară în cursul anului 2003 au fost opriți la frontieră pentru că nu îndeplineau condițiile prevăzute de lege pentru a putea părăsi teritoriul României, informează Inspectoratul General al Poliției de Frontieră.
Aproape 9.000 de mineri de la compania Remin au întrerupt lucrul timp de 2 ore. Principalele revendicări ale acestora vizând majorarea salariilor cu 15% și păstrarea locurilor de muncă. La greva de avertisment din această dimineață au participat membrii Uniunilor Sindicale Miniere din Oltenia, Maramureș, Rodna, Bucovina și Nord-Min. De la Baia Mare, relatează Leontin Cupar.
Uniunea Sindicală Nord-Min și Liga Sindicală Minieră Maramureș au solicitat din nou administrației companiei majorarea salariilor cu 15%, semnarea contractului colectiv de muncă pe anul în curs și acordarea unui salariu compensatoriu în sumă de 300 de milioane de lei pentru fiecare miner care va fi disponibilizat anul acesta. După mai multe runde de negocieri eșuate, sindicatele au ajuns la grevă de avertisment și e posibil ca săptămâna următoare să fie declanșată greva generală. Solicitările sindicatelor vin într-un moment nefavorabil industriei miniere, care trebuie să se încadreze normativele impuse de finanțatori externi, adică Banca Mondială, și normele de aderare a României la Uniunea Europeană. Interesant e că autoritățile locale au vorbit în ultimii 3 ani de alternative sociale pentru minieri, dar niciuna din programele vehiculate în care s-au investit fonduri apreciabile nu au dat rezultate. O parte din programe au rămas la dosare și banii au fost consumați, iar de alte locuri de muncă pentru această categorie socială, autoritățile evită acum să mai vorbească. Câteva proiecte comunitare de anvergură, cum ar fi construcția unui tunel pe sub munții Gutuiului și refacerea stațiunii turistice Borșa, n-au primit finanțare, fie grantul este prea mic ca să atragă forță de muncă însemnată. E clar că autoritățile județului Maramureș, cât și administrația companiei miniere, nu beneficiază de alternative viabile pentru cei 1800 de mineri care își vor pierde locurile de muncă anul acesta, urmați de alte câteva mii în anii următori. Remin deține exploatări miniere în județele Satu Mare, Sălaj, Suceava, Bistrița, Năsăud și Maramureș. Pentru a menține minele în funcțiune, statul ar trebui să acorde companiei anul acesta un buget de 1600 de miliarde de lei. Leontin Cupar pentru Radio Europa Liberă, Baia Mare.
În ultimul timp, interesul presei pentru relația dintre Securitatea Comunistă și Europa Liberă a fost reaprins, parțial poate și din cauza revenirii în actualitatea cazului Pacepa, fostul general de securitate, refugiat în Statele Unite în 1979, care în cartea sa Orizontul Roșii povestea pentru prima dată despre planurile regimului comunist de a-i lichida pe unii redactori ai Europei Libere.
În afară de mărturia lui Ion Mihai Pacepa, nu există niciun document care să susțină această teză, pentru simplul motiv că cea mai mare parte a dosarelor referitoare la Europa Liberă sunt neaccesibile. Stare comentată în minutele următoare și de Horia Roman Patapievici, membru în colegiul CNSS.
Acum câțiva ani, angajații Europei Libere au fost decorați de președintele României. Prin distincțiile acordate, statul român recunoștea meritul excepțional al acestui post de radio. Mai mult, cu acel prilej, șeful statului a recunoscut că anume Securitatea Comunistă a fost implicată în atentate și asasinate împotriva unora din angajații Europei Libere. Toată lumea s-a așteptat, atunci, ca autoritățile române, care sunt, dacă nu de drept, măcar de fapt, posesoare ale arhivelor fostei securități, mă gândesc la Serviciul Român de Informații, la Serviciul de Informații Externe și la Serviciul Arhivistic Militar, să contribuie masiv la elucidarea condițiilor în care au murit 3 dintre directorii acestui post de radio. E vorba de Noel Bernard, de Mihai Cismărescu și de Vlad Georgescu, care, cu toții, au murit de cancere galopante cu simptomatică similară. Dar și de Emil Georgescu, victima mai multor tentative de asasinat, mort și el în cele din urmă de un carcer survenit în chip suspect, și de Monica Lovinescu, victima a unui atentat, în urma căruia s-a aflat pentru un timp în comă, dar căruia, din fericire, i-a supraviețuit. Ei bine, în ciuda dosarelor livrate până acum de SRI și de SIE, Serviciul Arhivistic Militar nu a livrat nimic, situația este în continuare neclară. Nestor Rateș, fost director al Europei Libere, care a făcut investigații la CNSAS în legătură cu moartea colegilor săi, a putut remarca faptul că dosarele furnizate de către serviciile secrete sunt stâncenitor de incomplete, din ele lipsind exact perioadele de interes. Bună oară, din dosarul Vlad Georgescu lipsesc aproximativ 280 de file, chiar acelea care se referă la ultimul său an de viață, când s-a declanșat din senin boala și a survenit, la scurt timp, decesul. Medicii care l-au tratat pe Vlad Georgescu în Statele Unite au fost intrigați de faptul că organismul acestuia reacționa slab la radiații, ca și cum ar mai fi fost expus, de curând, unor doze masive. Această constatare pare să confirme sugestia făcută de generalul de securitate Pacepa în cartea sa Orizontul Roșii, potrivit căreia directorii Europei Libere ar fi fost asasinați din ordinul lui Nicolae Ceaușescu, iar execuția s-ar fi făcut cu ajutorul unui dispozitiv de iradiere cu radio, al cărui nume de cod era Radu. Din păcate, asupra asasinatelor și atentatelor de la Europa Liberă, dosarele oferite până acum cercetării sunt mute. Potrivit lui Nestor Rateș, care le-a studiat cu atenție, din ele lipsesc multe file și documente importante, prezentând toate semnele unei atente perieri. Totul sugerează că autoritățile care au decorat Europa Liberă și președintele care a recunoscut în fosta securitate autoarea crimelor împotriva acestui post de radio nu vor să deschidă, mai mult decât au făcut-o, adevăratul dosar al Europei Libere, dosarul care ar putea lămuri cine au fost criminalii și care au fost modalitățile prin care aceștia și-au atins obiectivele. Acest fapt sugerează că oamenii care au organizat asasinatele și cei care au pus la cale atentatele ar mai putea fi încă în post, iar dacă nu mai sunt activi, se află și azi sub protecția unor instituții ale statului român care, într-un fel sau altul, deși într-o mult mai mică măsură, continuă să facă, în anumite chestiuni, politica fostei securități. Horia Roman Patapievici, pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 18 și 18 minute și ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de la Praga de Ileana Giurchescu și Victor Eschenazi Moroșan.
Vă reamintim că emisiunile Europei Libere către România continuă să fie difuzate. Emisiunea Europa Liberă în direct este transmisă zilnic de luni până vineri între orele 18 și 18.30. Programul poate fi ascultat și pe unde scurte, pe frecvențele de 7165 și 9725 MHz. Programele noastre pot fi ascultate și pe FM, ca și până acum, la posturile de radio din România, afiliate cu Radio Europa Liberă. Emisiunea Ora Moldovei, transmisă zilnic de luni până vineri, între orele 21 și 22, poate fi ascultată pe unde scurte, pe frecvențele 3965 și 9725 de MHz.
Trecem acum în Republica Moldova. Fondul Monetar Internațional a dat publicității o analiză în care se arată, între altele, că nu au fost înregistrate îmbunătățiri în climatul de afaceri, corupția rămâne un fenomen larg răspândit, intervențiile statului în sectorul privat pun sub semnul întrebării dorința guvernului de a implementa reformele de piață, în timp ce privatizarea, la scară largă, este în continuare amânată. Detalii de la Vitalie Kondratski de la Chișinău.
Documentul lansat de FMI caracterizează în termeni critici situația economică din Moldova, subliniind că nu au fost înregistrate îmbunătățiri în climatul de afaceri, corupția rămâne un fenomen larg răspândit, intervențiile statului în sectorul privat pun sub semnul întrebării dorința guvernului de a implementa reformele de piață, în timp ce privatizarea la scară largă este în continuare amânată. În cadrul discuțiilor pe marginea raportului Ultime emisiune a FMI la Chișinău, Consiliul de Directori și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu semnalele negative din economie, cum ar fi creșterea bruscă a consumului intern, a importurilor și a inflației. Directorii FMI-ului regretă relaxarea fiscală prevăzută în bugetul pentru anul 2004 și amenințările la adresa durabilității fiscale, îndemnând autoritățile să evite acumularea de noi arierate la plata datoriei externe.
De la Chișinău, Vitalie Kondratski.
Relațiile dintre Uniunea Europeană și Rusia trec printr-o perioadă de tensiune, după ce Moscova, în urmă cu două săptămâni, a prezentat președinției irlandeze a Uniunii o listă cu 14 cereri pe care ar dori să le vadă rezolvate înainte de 1 mai, data oficială a aderării celor 10 noi state. Rusia a dat de înțeles de multă vreme că dorește să obțină o serie de compensații pe plan economic și politic la pierderile ce ar suferi de pe urma lărgirii Uniunii Europene. Oficialitățile de la Bruxelles, pe de altă parte, au repetat de mai multe ori că extinderea este o chestiune ce privește numai Uniunea Europeană și statele ce aderă. În plus, în opinia Bruxellesului, toate aranjamentele Uniunii cu terțe țări, inclusiv cu Rusia, de genul acordului de parteneriat și cooperare, ar urma să se extindă automat și la noile state membre ale Uniunii. Ori Rusia rezistă acestor interpretări, iar vinerea trecută, ministrul Comerțului și Dezvoltării Economice, German Graf, s-a deplasat la Bruxelles pentru a discuta chestiunea cu Pascal Lamy, comisarul european responsabil cu schimburile comerciale. Purtătorul de cuvânt al acestuia din urmă a dat de înțeles că unele din cererile Rusiei vor fi luate în considerare, după spusele lui. Voi da un exemplu, ajustarea cotelor pe care Uniunea Europeană le-a fixat la importurile de produse din oțel din Rusia. Este absolut clar că atunci când ne vom extinde, va trebui să ajustăm aceste cote pentru a reflecta comerțul dintre țările candidate și Rusia. Celelalte cereri, se spune însă la Bruxelles, nu sunt legate direct de procesul de extindere și vor fi respinse, așa cum e cazul cu relaxarea controalelor sanitare la exporturile ruse de produse agricole sau cu reducerea ale subsidiilor de export la aceleași produse. De la Moscova se cere și ca țările ce aderă la Uniune să renunțe la viză pentru ruși și, în același timp, să fie reglementată situația populației ruse din Estonia și Letonia, lipsită de cetățenie. Oficialitățile de la Bruxelles au respins ambele solicitări, iar purtătoarea de cuvânt a Uniunii, Emma Udvin, relata: opinia noastră este că procesul de aderare a îmbunătățit situația cetățenilor minoritari ruși de acolo, din Estonia și Letonia, și credem că aderarea va aduce îmbunătățiri suplimentare situației acestor minorități. Concesiile suplimentare solicitate de ruși, renunțarea la examenele de cunoaștere a limbii și la alte teste, condiția naturalizării, decretarea limbii ruse ca limbă oficială în zonele cu populație densă rusofonă, nu sunt considerate binevenite la Bruxelles, unde se afirmă și că problema renunțării la vizele de călătorie pentru ruși este una ce va fi reglementată pe termen lung.
Președintele Statelor Unite și-a prezentat în Congres proiectul de buget pe anul fiscal 2005. Care începe însă în octombrie 2004, deci cu o lună înainte de alegerile prezidențiale, în principiu. Un proiect care prevede creșterea substanțială a cheltuielilor pentru apărare și securitate internă, dar și un deficit enorm de peste 500 de miliarde de dolari. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, dacă președintele nu oferă astfel muniție contra candidaților săi democrați.
Într-adevăr, o recordă și Casa Albă amintește că el reprezintă doar, dacă se poate spune doar, 4,5% din produsul intern brut. Bush a arătat la o ședință de cabinet că explicația acestei situații este că Statele Unite au traversat o perioadă de recesiune, la capătul căreia au survenit atentatele teroriste și războaiele din Afganistan și Irak. Acestea sunt obstacole greu de depășit pentru un buget și pentru o țară, a spus șeful executivului american, care și-a exprimat speranța că va reuși să reducă la jumătate deficitul bugetar într-un interval de 5 ani, pronunțându-se pentru disciplină bugetară și fiscală.
Cum va compensa administrația pentru sporirea cu 7% a cheltuielilor de apărare și cu 10% a celor vizând securitatea internă?
Să precizăm mai întâi că propunerea președintelui este doar prima fază a ciclului de construcție bugetară. Congresul este cel care va prelua procesul, urmând să rezulte un buget de compromis. Președintele intenționează să elimine 65 de programe guvernamentale, rezultând într-o economie de 4,9 miliarde de dolari și să reducă alocările pentru alte 63 de programe. Bugetele a 7 dintre cele 15 agenții federale ar urma să fie reduse. Șeful executivului a precizat că obiectivele bugetului propus sunt victoria în războiul împotriva terorismului, întărirea securității interne și accelerarea redresării economice.
Și ce spun criticii administrației despre cifrele avansate de domnul Bush?
Democrații arată că proiecțiile prezentate de președinte sunt mult prea optimiste și pun la îndoială credibilitatea calculelor bugetare ale Casei Albe, din moment ce acestea nu includ, de exemplu, cheltuieli legate de prezența militară americană în Irak și Afganistan, care probabil va continua și în 2005. Criticii mai avertizează de asemenea că aceste calcule bugetare prezentate de președinte vizează un orizont de 5 ani, neexplorând ce s-ar putea întâmpla după aceea, ca o consecință actuarelor politici. Ea arată că generații viitoare vor plăti pentru ceea ce consideră anumite excese ale administrației, referindu-se în special la reducerea impozitelor pe care bugetul președintelui dorește să o permanentizeze, în timp ce unii candidați democrați la președinție cer anularea ei.
Mulțumesc, Valeriu Săra, de la Washington.
Premierul britanic Tony Blair, tocmai exonerat de acuzația unui jurnalist de la BBC de a fi exagerat în mod deliberat amenințarea reprezentată de Irak, a anunțat astăzi și el, urmând exemplul american, că va crea o comisie de anchetă. Oana Serafim are detalii.
Schimbarea de atitudine este evidentă atât la Londra cât și la Washington. Președintele George Bush declara ieri: formăm o comisie independentă, bipartizană, care să analizeze unde ne aflăm, ce putem face mai bine în acest război împotriva terorii. Premierul Marii Britanii, Tony Blair, considera astăzi în fața unui comitet parlamentar: cred că este drept, ca urmare a celor spuse de David Kay și a faptului că grupul de supraveghere irachian nu va face în curând raportul său final, că ar trebui să analizăm informațiile pe care le-am primit și să vedem dacă ele erau sau nu corecte. Este așadar o schimbare de atitudine la amândoi liderii, dar amândoi susțin în continuare că declanșarea acțiunilor împotriva Irakului a fost justificată. Chiar dacă nu vor fi găsite armele de distrugere în masă ale regimului Saddam, a spus Tony Blair, acest lucru nu șubrezește temeiurile legale în baza cărora a fost declanșat războiul, pentru că regimul Saddam Hussein încălca rezoluțiile ONU și avea capacitatea de a produce arme de distrugere în masă. Punct de vedere susținut și de George Bush. Vreau să cunosc toate faptele. Știm că Saddam Hussein avea intenția și capacitatea să cauzeze acest mare rău. Știm că el reprezenta un pericol și nu reprezenta un pericol numai pentru oamenii din lumea liberă, dar și pentru propriul său popor. Decizia președintelui Bush de a înființa această comisie de investigații în care să îi numească pe componenți a stârnit critici imediate din partea Partidului Democrat. Tom Daschle, liderul democraților din Senat, și-a exprimat astfel temerile. Cred că este important să avem o comisie independentă, așa cum am mai spus-o de câteva ori. Dar ea trebuie să fie într-adevăr independentă. Dar se pare că președintele va face nominalizările pentru întreaga comisie și îi va impune profilul și în ultimă instanță va decide și asupra circumstanțelor în care își va desfășura activitatea, a spus liderul democraților din Senatul American. Într-un interviu apărut astăzi în cotidianul Washington Post, secretarul de stat american Colin Powell a declarat că nu este sigur că ar fi sprijinit declanșarea acțiunilor militare în Irak dacă ar fi știut că Irakul nu deține arme de distrugere în masă. Colin Powell a afirmat că Statele Unite au pornit acest război cu convingerea că Saddam Hussein are într-adevăr arsenale de arme de distrugere în masă și că în prezentarea pe care a făcut-o în fața Consiliului de Securitate ONU, cităm, nu a existat nici măcar un cuvânt care să nu fi fost verificat de serviciile de informații.
La Berlin va începe cunoscutul Festival Internațional al Filmului, Berlinala. Și ca în fiecare an, corespondentul Europei Libere, William Totok, vă prezintă în avanpremieră programul și o listă selectivă, desigur, a participanților. William?
Vom aduce cinematografia mondială la Berlin, a anunțat directorul Festivalului Internațional al Filmului Dieter Kostlik într-o conferință de presă. Schițând programul celei de-a 54-a ediție a Berlinalei, Kostlik a mai arătat că între 5 și 15 februarie vor fi prezentate aproximativ 400 de filme noi din numeroase țări, între care se află și România. Astfel, regizorul Cristi Puiu va fi prezent cu filmul de scurt metraj, Un cartuș de Kent și Un pachet de cafea, cu Victor Rebenciuc, Mimi Brănescu și Mihai Brătilă în rolurile principale. Pentru competiție au fost alese 25 de filme din 18 țări. Directorul festivalului a subliniat că este vorba despre 19 premiere mondiale și două filme de debut. Cu un interes deosebit se așteaptă filmul regizorului francez Eric Rohmer, Agentul Triplu, și cel al regizorului social critic englez Ken Loach. Regizorul american originar din Liban, Omar Naim, va prezenta un thriller science fiction, The Final Cut, tot cu un thriller despre conflictul între tată și fică, intitulat Missing, va veni la Berlin și americanul Ron Howard. În centrul celorlalte secțiuni ale festivalului se află anul acesta producții cinematografice din Africa de Sud. În programul principal va rula de asemenea un film al britanicului John Boorman, axat pe un subiect sud-african, în care se abordează problema Comisiei Adevărului Invitată după prăbușirea regimului rasist.
Mulțumesc, William Totoc, cu aceasta s-a încheiat și emisiunea noastră.
Ați ascultat?